Bagaimana menghadapi seseorang yang suka bohong? Dirinya sadar dia bohong, tapi tidak bisa mengubahnya. Siap kita munasohah, tegur dia dengan cara yang baik, ingatkan bahaya bohong, efek negatif bekar kebohongan. Ngulang lagi, tegesi lagi, lebih tegas lagi munasohahnya. Dan ketika memang dia masyhur bil kadzib, tinggalkan dia. Ketemu muamalah umum, akhlak mulia secara umum, persahabatan karib tidak. Tidak mungkin bersahabat karib dengan para pendusta. Barakallahu fikum. Jadi tatkala kita meninggalkannya, itu meninggalkannya ala ilmin ala basiratin. Pentingnya munasohah. Siapakah ulama kibar yang kita ikuti? Ulama kibar dari ahlu sunnah wal jamaah salafi. Yang masih hidup banyak, Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Masih hidup beliau. Semoga Allah panjangkan usianya ala ta'ah. Barakallahu fikum. Dan yang bersama dengan beliau, Syekh al-Bukhari hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Nama ya. Orang itu, alim itu dikatakan sebagai ulama kibar ketika yang merekomendasi, yang mempersaksikan dia sebagai ulama kibar adalah ulama kibar juga. Dan dia masyhur di tengah-tengah umat sebagai kibarul ulama. Ulama itu banyak, tapi tingkatannya berbeda-beda dengan kadar ilmunya masing-masing. Barakallahu fikum. Ya, yang dikatakan sebagai kibarul ulama itu ada rekomendasi, persaksian dari para ulama kibar yang ma'rufin, yang masyhurin sebelumnya, hadza minal kibar. Kalau ada, hadza minal kibar. Kalau belum ada, maka dia termasuk thullabul ilm atau ahlul ilmi yang belum kibar. Barakallahu. Jangan mengatakan dia menyimpang, enggak menyimpang. Punya ilmu, termasuk ahlul ilmi, tapi belum taraf kibar ulama. Difaham ya? Antum jangan sampai salah paham loh. Oh bukan kibar, sesat. Oh enggak, oh bahaya itu. Antum menyesatkan para ulama. Oh bahaya ini. Enggak. Tapi mendudukkan masing-masing pada makomnya. Gitu loh. Barakallahu fikum. Tolong sebutkan namanya, jadi di antaranya. Dan ulama kibar di masa ini banyak yang belum lama wafat di era kita, dan termasuk ulama kibar bila munazaah ambil ilmunya, hadharnya, kitab-kitabnya. Ada Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, ulama kibar pada masa ini telah wafat. Syekh Ubaid al-Jabiri agar. Bolehkah kita mengikuti metode cara dakwah ulama kibar tersebut? Kok boleh? Harus meneladani, mengikuti para ulama kibar bin ahli sunnah. Rasul mengatakan dalam hadis, al-barakatu ma'a akabirikum, barakah bersama dengan ulama kibar kalian. Bersama itu enggak semata-mata satu majlis, duduk bareng, dengarkan muhadharanya, enggak. Tapi meneladani, metode dakwahnya ditiru, akhlaknya ditiru, manhajnya ditiru. Itu yang paling penting. Barakallahu fikum. Naam, enggak semata-mata boleh ulama kibar yang ma'rufin. Mohon dijelaskan yang sebaiknya dilakukan Ustaz. Sebagian orang beranggapan tidak salam saat melewati kumpulan orang, tidak mau salam karena beranggapan kalau salam akan menambah dosa mereka. Mereka sudah dalam keadaan berbuat maksiat. Saat kita salam tidak mereka jawab, tambah banyak dosanya. Ya baik Ustaz, ya enggak. Yang pertama terkait dengan antumnya, antum yang lewat. orang yang lewat itu yang disyariatkan untuk menyampaikan salam, yang memulai salat yang lewat, bukan mereka yang lagi duduk. Satu. Yang kedua, terkait dengan antum mencari pahala dengan itu. Yang ketiga, mengajari mereka tahiyatul muslimin. Umumnya masyarakat ini gak familiar. Di sebagian tempat biasa kayak gitu. Di sebagian tempat monggo pak, ngene biasa dia, ya, monggo, pak pareng pak, suhun, nuhun. Kalau salam ya, antum menyampaikan salam sebagai bentuk mengajari mereka tahiyatul muslimin, penghormatan kaum muslimin. Dan yang keempat, ta'liful qulub yang dibahas tadi, sebagai upaya ta'liful qulub untuk mudharab. Hadza huwa. Masalahnya lebih banyak daripada yang antum sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Dorornya kalau kamu enggak menyampaikan salam, Anda dicap sebagai orang yang radikal, kaku. Barakallahu fikum. Jangan sampai sikap-sikap semacam ini menjadi penghambat-penghambat dakwatus sunnah. Bagaimana sikap yang tepat menghadapi orang yang telah menfitnah, menyebarkan tuduhan buruk tentang kita di tengah-tengah masyarakat? Membiarkannya dengan konsekuensi dia semakin menjadi-jadi atau melaporkan kepada yang berwajib dengan tujuan untuk menghentikannya dan berbayat bagaimana? Kalau saya pribadi menyatakan likulli maqamin maqal. Tergantung makomnya masing-masing, keadaannya masing-masing. Tidak bisa dibikin satu kaidah. Tergantung. Satu keadaan, antum masyhur di tengah-tengah masyarakat bi khairikum. Masyarakat tahu siapa antum, kebaikan antum, masya Allah. Yang menebar fitnah orang yang ma'ruf dengan kejelekan dan kejahatannya. Jangan buang-buang energi. Mau ngomong apapun, ojo digubris, jarnon wae. Gak bakal efek. Kenapa? Tukang fitnahnya, ma'ruf dan kejahatannya, wa antum di tengah masyarakat enggak ada masalah. Orang enggak bakal percaya. Atau pembuktian langsung dengan amaliyah antum, dengan akhlakiyah antum, dengan muamalah antum. Orang enggak bakal percaya. Padahal tak tanya, "Loh, Mas, kok wonten ngeten niku apa bahasane? Goro niku, Bu. Mboten Pak. Niku mboten terus niku, Pak. Enggak benar. Oh, nggih pun. Gak mungkin ngawur ternyata akan dibeleng sendirinya. Itu yang ada di masyarakat. Mana ya? Ada orang yang memang dikenal masya Allah jahat dan jeleknya itu. Gak jera-jera menfitnah, gak jera-jera seperti itu. Dah cuma antum yang resah, masyarakat juga resah dengan dia ini. Dan di dunia, di alam dunia itu semua yang aneh itu ada contohnya, ada realnya itu. Hah? Ada yang semacam itu. Ada tipikal orang yang seneng mencari aib tetangganya. Diteropong terus, diperhatikan terus, aktivitasnya direkam terus, meresahkan masyarakat. Ada yang semacam itu. Ketika dipandang oleh diri antum dan masyarakat yang lain layak dikasih pelajaran, zen. Atau musyawarah sama yang lain-lainnya, laporkan kepada yang berwajib supaya dia jera. Hadat. Barakallahu fikum. Ada sebuah kondisi di mana antum lemah. Antum masih belum bisa mengambil hati masyarakat, antum orang baru. Belum ma'ruf di masyarakat, siapa antum? Dalam kondisi tuduhan fitnah miring itu bertubi-tubi. Luar biasa. Kalau saya pribadi tidak perlu diladeni. Cukup antum membuktikan secara langsung dalam keseharian antum dengan muamalah antum, dengan akhlakiyah antum di tengah-tengah masyarakat. Jawaban atas tuduhan tadi dengan cara praktek langsung kaidah Islam dalam bermasyarakat tadi. Gak usah banyak ngomong, omongan antum apa gak didengar, langsung dengan pembuktian. Dan itu perlu perjuangan, perlu kesabaran, perlu ketabahan. Dan ya pelan-pelan, sekitarnya antum dulu baru ngerti, lama-lama melebar, melebar, melebar. Insya Allah ta'ala, lambat laun orang akan tahu siapa antum. Insya Allah ta'ala, ikhlaskan niat dalam melakukannya, barakallahu fiikum. Paham yang ketiga ini ya? Barakallahu fiikum. Biasa corong, yang awas ada, biasa kan? Antum mau ngomong siapa antum, udah ada makom di tengah-tengah masyarakat, antum juga banyak orang yang masih enggak tahu siapa antum. Enggak mungkin antum berbicara, diam aja sudah. Jangan digubris, antum buktikan, pembuktian yang paling penting. Nanti masyarakat akan menilai dengan mata mereka, baru dengan telinganya mereka. Itu butuh waktu, cukup panjang perjuangan dan pengorbanannya. Makanya yang saya katakan yang ikhlas, yang tulus, yang jujur lillahi ta'ala, barakallahu fikum, nanti akan ada hasil di suatu saat nanti. Barakallahu fikum. Itu yang dialami oleh kebanyakan kita di beberapa tempat. Barakallahu fikum ketika perintisan dakwah ila Allah, barakallahu fikum. Nah, dari pengalaman itu, ini yang bisa saya utarakan dikarenakan itu yang kita pandang yang terbaik. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Apakah ada larangan cium tangan kepada keluarga yang lebih tua? Jawabannya tidak ada larangan. Itu termasuk bentuk memuliakan, menghormati yang lebih tua. Cium tangan orang tua, cium tangannya ustaz. Yang ini ada ketentuannya. Ada pembahasan di kalangan ulama terkait dengan itu. Ketentuannya aman dari fitnah dan tidak ada niatan tertentu terkait dengan ustaz tadi. Yang cium tangan tabarrukan adalah yajuz. Barakallahu fikum. Tapi semata-mata ihtiraman boleh. Orang tua, yang tua-tua dari famili kita, paman, bude, bule, mahramnya kita yang tua-tua, kakaknya kita, boleh. Ya juz. Nah, ini harus dibiasakan keluarga ya. Apalagi yang masih muda-muda ini, biasakan demikian. Masya Allah. Jamnya kok enggak gerak-gerak ya? Tumben nih, biasanya cepat sih kok. Tadi pagi itu cepat sekali loh. Kok tahu-tahu setengah 12 ini. Ya ini kok jam 2 kurang terus. Masya Allah. Apakah ada keutamaan khusus bagi imam sholat? Ya ada. Makanya dikasih ketentuan khusus orang yang layak sebagai imam. Ya, yang paling qari bi kitabillah, yang paling mengerti as-sunnah, yang paling dahulu hijrahnya, yang paling tua umurnya dengan tarikh tadi itu. Itu menunjukkan keutamaan besar. Dan dia menduduki apa namanya? Sebuah imamatun shughra, memegang kepemimpinan yang kecil mengimami salat. Jangan dalam fikih Islam dan dalam pandangan Islam yang jadi imam itu enggak sembarangan orang pilihan. Kalau dahulu yang menjadi imam utama itu Nabi kita Muhammad SAW. Sepeninggal beliau para khulafaur rasyidin, khalifah-khalifah. Di masing-masing daerah itu para waliul amrnya sebagai imam imam di masjid jami'nya masing-masing. Ketika di masjid-masjid yang kecil-kecil yang jauh-jauh dari masjid jami' ditunjuk orang-orang yang ahfaduhum akrahum li kitabillah, yang paling akrab di kitabillah itu orang khusus ya, sembarangan. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan keutamaan yang sangat besar. yang menjadi pembahasan di kalangan ulama, mana yang lebih afdol, imam atau muadzin. Nah, itu pembahasan panjang di kalangan masing-masing punya keutamaan. Barakallahu. Naam. Masyaallah. Yeay. Bagaimana sikap kita, Ustaz? Bila keluarga besar berkumpul di situ, ada yang bukan mahram. Bila ikut kumpul, kok banyak kemungkarannya. Enggak ikut kumpul, dijauhi keluarga, dikatakan orang yang enggak mau nyambung kerabatan. Bagaimana ini? Masyaallah. Bagus pertanyaannya, luar biasa. Nah, ini membutuhkan perjuangan panjang. Kesabaran, ketabahan, ketelatenan. Yang pertama yang antum hadapi awamun nas, keluarga besar yang belum banyak memahami bimbingan Islam dan Sunnah. Gitu ya. Kalau keluarganya ngerti ilmunya ya gampang. Tahu batas-batas interaksi gitu. Enak kan? Yang dibahas sekarang ini ketika masih awamun nas. Ini yang membutuhkan perjuangan besar. Barakallahu fikum. Bagaimana caranya engkau dengan tahapan-tahapan yang baik memahamkan kepada mereka batas Islam terkait dengan interaksi kekerabatan ini. Laki perempuannya bukan mahram, dengan tanpa engkau merusak silaturahim. Itu enggak gampang. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, untuk masuk dalam tahapan ini banyak mukadimah-mukadimahnya ya. Enggak bisa langsung matang itu, enggak bisa. Mukadimah yang pertama terkait dengan individu antum pribadi. Antum harus berhias dengan akhlak mulia. Itu penting. Yang kedua, antum mulai dari person-person family. Laki dengan laki-laki, putri dengan putri. Tunjukkan akhlak mulia antum kepada orang tua, bapak ibu. Tunjukkan baktimu. Tunjukkan akhlak mulia kamu kepada saudara-saudarimu. Tunjukkan akhlak yang mulia kepada mahram-mahram kamu dulu. Ya, kepada yang laki-laki. Dengan bude, dengan bule, saudari, ponakan. Tunjukkan akhlak yang mulia itu. Putra, putra, putri, putri. Itu harian. Tiap hari. Harus perjuangan tiap hari. Harus itu. Barakallahu fikum. Bukan semata-mata menyambung kekerabatan. Bukan semata-mata akhlak yang mulia. Ada momen-momen tertentu. Kasih sedikit masukan-masukan. Pemakluman. Itu saya bacakan demikian. Dikarenakan mungkin untuk menyampaikannya gak bisa dengan setegas taklim kayak sekarang ini. Atau mungkin lebih banyak minta udzur, minta maaf gitu. Pemakluman namanya. Mohon maklum, mohon maaf kalau yang ini enggak bisa, yang ini enggak bisa, dikarenakan begini. Awalnya mungkin akan berat, pahit ya, ikhwan. Tapi ketika yaumian, harian mereka tahu bagaimana antum, bagaimana akhlaknya antum, bagaimana perangainya antum, itu meminimalisir gesekan. Yang masuk. Ketika antum dengan sesama family laki-laki, sesama family perempuan, sesama mahram antum bagus akhlakiannya, bagus muamalahnya, bagus interaksinya dengan mereka semuanya. Itu sudah luar biasa. Ketika dengan yang bukan mahram tinggal satu langkah saja. Awal mungkin antum akan, "Iki lho, Mbak Yumu, padahal ya kakak ipar. Iki lho Mbak Yumu, padahal ya misanan, kan bukan mahram." Mungkin awalnya akan berat, tapi ketika hari-hari antum orang yang ma'ruf dengan kebaikan dan akhlaknya kamu, ngomongnya lebih enak. Awalnya berat. Maaf ya Budi, gak bisa jabat tangan dikarenakan Mbak bukan mahram saya, adik bukan mahram saya. Loh, bukan dulurmu? Saudara saya, family saya, tapi mohon maaf. Beda jenis dan bukan mahram, enggak boleh jabatan. Jadi mungkin awalnya begitu. Tapi ketika antum hari-harinya ma'ruf dengan akhlak kamu dengan bodinya antum tadi itu terminimalisir. Berarti alasan dia itu bukan karena tidak mau keluarga, bukan karena anti keluarga gitu, tapi karena memang sebuah prinsip. Difahami gitu. Makanya antum ada saya baca pemakluman. Antum lebih banyak minta maafnya di situ. Ya, ketika nyadari begini antum maaf Bang ya. Boten sakit salaman. Oh maaf ya di salaman. Ketemu dengan yang laki-laki antum salaman sama yang laki-laki. Jangan tahu-tahu ini juga enggak mau salaman juga. Ini salah praktek ini. Dengan yang sepupu laki-laki ya kamu jabat tangan gimana akhir? Orang ngerti. Padahal nangis gelem deh. Loh, kok yang perempuan enggak mau? Jangan-jangan ada kelain. Oh, boten, saya normal. Enggak, saya normal. Cuman yang ini mohon maaf bukan mahram saya. Dia keluarga, dia bukan mahram. Artinya enggak boleh jabat tangan. Mohon maaf ya, Mbak, ya Bu, auratnya tutup. Enggak boleh saya melihat auratnya itu. Awalnya mungkin pahit, tapi lama-lama antum terapkan terus begitu akan memahami antum. Ketika antum yang datang langsung paham. Hehehe, awas, ono Pak, ono Mas Bulan. Mikir. Nanti wah, ngomong-ngomong pergi semuanya gitu. Yang nemui yang mahram. Tadi ketika yang putri dan yang putri juga sama amaliyahnya terminimalisir. Monggo Mbak sama adik saya saja yang putri, monggo Mbak sama yang ini yang putri, monggo Mbak sama ibu saya. Enak, dia ada putri, laki-laki. Barakallahu. Itu prosesnya panjang. Enggak instan. Kembali pada antum pribadi, ketika antum kepribadiannya bagus, baik, akhlaknya mulia, mudah insyaallah taala. Tinggal satu poin lagi yang antum tanyakan, ketika ada kumpul keluarga. Yang ini antum harus betul-betul bisa menjaga diri. Menjaga diri. Itu kan proses kepada keluarga yang lebih jauh lagi. Pelan-pelan. Nanti kan mereka paham siapa antum. Kalau enggak antum yang ngomong ya paling yang ini yang ngomong. Yang dekat tadi. Jojo. Gak ero gelem. Si ngomong siapa ini? Family yang telah paham tadi itu. Jojo, yang ini aja. Dia kan memaklumi antum. Itu minimal sudah. Barulah. Antum itu ya harus tahu diri. Kumpul gitu ya, antum agak menjauh dikit, antum sebelah sana yang agak jauh dari pusat errornya tadi itu. Ya, wahakata sekuat tenaga. Sambil pelan-pelan ada progres menjelaskan kepada keluarga poin-poin tadi. Alhamdulillah itu berhasil kita lakukan. Kalau saya pribadi prosesnya sejak tahun 90, itu awal mula saya mondok. Tahun 90 sudah langsung kan ngetirunya kan bakal begini. Ya itu harus sabar, harus tabah itu di tua itu biasa saja, enggak usah dimasukkan dalam hati, enggak usah ngamuk-ngamuk, enggak usah marah-marah gitu. Karena digodain antum. Digodain. Main ke sana itu yang laki-laki. Boleh toh salam menepi aku. Padahal laki-laki dia ini. Santai aja. Yo salaman toh Mas, lanang padha lanang iso ora oleh ngono. Karena digodain sama itu. Nah, kalau sama aku boleh enggak? Bibiknya antum ini. Kadang antum lupa dengan nasab. Harus baca nasab antum, harus tahu siapa yang mahram sama yang bukan. Banyak laporan enggak mau sama bibiknya sendiri. Maaf ya, enggak boleh jabat tangan dengan lain jenis gitu. Padahal bibinya sendiri salah loh itu. Bibimu itu mahram mau jabat tangan dengan dia enggak masalah. Antum harus tahu. Oh, bibik monggo cium tangannya. Loh kok gelem? Loh kan bibik saya, kan mahram saya. Kalau putrinya bibik mboten. Ini bukan mahram saya. Sepupu family tapi bukan mahram. Artinya enggak mungkin saya jabat tangan dengan. Itu proses dan berhasil. Kalau kita yang datang udah semburat kabeh, ngerti dia sudah. Kita main family sudah, ya. Putri sendiri, putra sendiri. Ya kadang interaksi aman dari fitnah, dari jauh sebelah sana, tanya langsung. Namanya juga punya kakak sepupu dan segala macamnya, kita tanya langsung. Kemarin ketemu di sini, gini. Karena dia ngajak ngomong kan, ya itu ngomong aja. Dikadangkan jarak jauh dan aman dari fitnah. Oh gini pak, ngetengin gini. Cara omongan biasa. Itu aman. itu proses panjang dari tahun 90, Pak. Itu enggak sembarangan loh. Kita orang wah di aneh-aneh sudah ini. Anak tahun segitu sudah menggunakan gamis loh. Wih, tiap hari rompian terus. Sate mawon. Wis mboten napa-napa, Budi. Saya senengnya kayak gini ya, ya kadang pakai hem gitu ya. Sarungan terus loh. Ci alime rek. Oh, alime. Ya karena mereka tahu saya kecilnya memang sering main. Namanya ngesut gitu ya. Doyan main kecilnya dulu. Pak sudah sarungan kan udah mondok sarungan terus. Alime rek. Godainya dulu-dulu itu. Biasa masa lalu. Ya, pengin baiklah. Dipikir santai aja. Agak panjang prosesnya. Tapi semua kembali pada kita sendiri. Kalau kita secara pribadinya akhlaknya jelek, hancur wis. Kita antum sedikit diuji dengan sikap mereka yang kaku aja, wis antum langsung berontak. Wis gak dulur-duluran. Oh, itu akhirnya tambah hancur udah. Antum harus bersabar dikarenakan antum yang lebih tahu ilmunya, lebih dahulu mengerti ilmunya, harus bisa lebih memahami keadaan mereka. Jadi saya katakan berinteraksi dengan orang itu dengan keadaan mereka, dengan karakter mereka, dengan kondisi mereka. Kita hanya membawa prinsip akhlak mulia kepada semua pihak barakallahu. Kalau goda sering itu, sering banget goda dulu itu. Allah besar. Yang mondok saya duluan soalnya, baru kakak saya mondok ini. Saya goda duluan. Nyuwun pangapunten aku mondok. Lho, gak apa-apa. Mbak Yu dewe kok ora lek. Lho, dudu Mbak Yu kandungku kok. Dibawa dibikin santai saja gitu. Allah musta'an. Hayr insyaallah. Difahami insyaallah ya. Semoga paham dengan baik. Tolong bisa jaga diri, mawas diri, tahu diri dan bisa nata diri barakallahu fikum. Dan itu misi dakwahnya. Misi dakwahnya itu kepada mereka semua dengan ta'liful qulub barakallahu fikum. Iki sing angel iki.
Bagaimana menghadapi ikhwan yang mutungan Ustaz? Ya iki. Iki angel pol iki. Anda bisa ngomong tapi susah saya terapkan sendiri. Soalnya saya kadang gampang jengkel sama orang. Ya. Kita maunya ngomong enggak ada dia apa-apa. Mutung sensi dia. Ngono ya. Nyinggung aku ya. Aduh angel iki wis. Akhirnya, mana fulan? Pergi. Kenapa kok pergi? Katanya mau. Ari, ayo, ini mau tahun. Gak tahun-tahunan. Mana apa ini? Apa tadi ngomong ini? Wah, ini motong ini. Ini angel ini, wis. Kita gak ada niatan ke arah situ, kita ngomong yang umum-umum tadi itu, oh, namanya juga orang baperan, sensi, akhirnya dia merasa dia yang dibicarakan. Akhirnya dia motong. Ini sih angel ini. Ya buat cara bisa. Ya gini Anda belum punya pengalaman. Lebih banyak pengalaman menghadapi orang yang kasar-kasar daripada yang gini-gini. Allah Alam. Ya buat cara bisa. Hari insya Allah. Intinya ya kaidahnya tadi interaksi dengan masing-masing orang sesuai dengan karakternya. Kalau tahu seperti ini, tadi sebisa mungkin. Ini saya katakan teori ya. Ini terusnya kalau saya pribadi suruh praktek angel, saya susah ngadapi orang kayak gitu. Teorinya sebisa mungkin jangan sampai ucapan kita, tindakan kita disalahpahami sama dia. Jadi mungkin lebih banyak sabar, lebih banyak menjelaskan ke dia. Anda harus jeli, wah sensi juga ya. Langsung kamu sampaikan. Ya upaya meredam. Ketika ada makam tertentu, kesempatan tertentu, berdua gitu, sering-sering, antum kasih masukan. Afan ya akhi, jangan baperan, jangan sensi. Ikhwan enggak ada yang suudzon sama antum. Mereka orang bagus, kadang mereka bicara, terfokuskan dengan sesuatu, itu enggak ada hubungan sama antum. Kadang antum yang sensi, dikasih masukan begitu, supaya dia semakin bisa latihan untuk enggak baperan. Tapi kalau udah wataknya baperan, angel ya. Itu teorinya kayak gitu ya, praktek dhewe ya. Aku angel ngadepi kayak gitu ya. Hayr insyaallah.
Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup? Hah? Cukup? Cukup ya? 14:15. Ngono ya?
Sama jamnya
pengumuman. Yang ini ana ya apa ya menyampaikannya? Ini anu ya, pembahasan babu maja'a fi ta'addud. Cuman tidak semata-mata itu, ini ada pembahasan tentang tema unik namanya prahara ta'addud. Nah, ini angel ini. Wallahu a'lam bishawab, karena saya belum ta'addud. Jadi tanyakan kepada ahlinya saja. Prakteknya aja belum, apalagi menangani praharanya kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mohon maaf yang ini enggak dijawab. Gitu ya. Semoga manfaat dan semoga ke depan masing-masing kita semakin baik, memperbaiki diri, semakin bisa membawa diri dengan akhlak yang mulia. Kita dakwahkan Islam yang indah, kita dakwahkan sunnah Rasul yang mulia dengan akhlak mulia kita masing-masing. Barakallahu fiik. Semoga manfaat. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.